Blaðsíða 27. Íslenskar vefsíður lesnar upp. Blindrafélagið Hóf í samstarfi við hollenska fyrirtækið ReadSpeaker árið 2015 að bjóðu upp á íslenska vefþulu sem býður Íslendingum upp á upplestur vefsíðuna án þess að hafa skjálestrarbúnað og talgervil uppsettan í tölvunni sinni. Er að ræða svo kallan hlusta-hnapp en þegar ítt er á hann hefst samstundis upplestur á efni síðunar. Í dag er vefþulan uppsett á yfir 40 íslenskum vefsvæðum og gera má ráð fyrir að þeim fari fjölgandi. Dæmum aðila sem nýta sér vefþuluna í dag eru Blindrafélagið, Ríkisútvarpið, Háskóli Íslands, Háskólin á Akureyri, Kópavogsbær, Hafnarfjörður og Akureyrabær. Flestir notendur vefþulunar eru opinberir aðilar sem leggja gjarnan meiri áherslu á aðgengi á sínum vefsvæðum en fyrirtæki í einkageiranum. Vefþulan er einföld í uppsetningu og ódýr í rekstri en þjónar stórum hópi fólks, eldri borgurum, blindum og sjónskertum, lesblindum sem og fólki með annars konar lestrar örðuleika. Í daglegu lífi fólks koma gjarnan upp aðstæður þar sem vefþulan getur komið að gagni, svo sem að fá fréttir lesnar upp í akstri, úti í mikilli birtu þegar erfitt er að lesa á skjáin eða þegar maður er einfaldlega að gera eitthvað annað á sama tíma. Þegar upp er staðið geta 2000 Íslendinga notið góðs af vefþulunni. Mikil ánægja ríkir með vefþuluna í hópi þeirra sem nú þegar hafa tekið hana í notkun. Hún er áreiðanleg, einföld í uppsetningu, ódýr og þægileg í rekstri. Vefþulan virkar sem viðbót við vefsíðuna og þarf því ekki að gera neinar sérstakar ráðstafanir fyrir notkun hennar eða innleiða hana í tengslum við uppfærslu vefsvæðis. Í nýjustu útgáfu vefþulunar er einnig komin möguleiki á að velja texta af síðu og þýðan yfir á annað tungumál og fá hann svo upplesin á því tungumáli. Á þessari blaðsíðu er efst fyrir ofan fyrir sögnina, þar er eins konar klippa, þar sér maður mynd af þessum hlusta-hnapp og svo segir fyrir neðan 10. janúar 2020 Már Gunnarsson heldur stórtónleika 13. mars 2020 ferð á tónleikana í boði. Neðst eru tvö logo, Kentucky Fried Chicken og Ollie's.